Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Բանակի համար 1000 դրամ հավաքելը կամավոր չի դառնա, պատգամավորների առանցքային առաջարկները պաշտպանության նախարարը չի ընդունել։ Նախասարողության ներկայացուցիչները հրաժարվում են ընդգրկվել քվեարկության վերահսկողական մեխանիզմների ներդրման հանձնաժողովում։ Հալեպահայերը ուրախությամբ են ընդունել կառավարական զորքերի կողմից քաղաքի գրավման լուրը։ Աշտարակկաթի աշխատակիցները պահանջում են իրենց մի քանի ամսվա աշխատավարձը, նաիրիցիներն իրենց աշխատավարձի պահանջով ամեն օր փողոց են փակելու։ Ավստրիան կոչի անում սառեցնել Թուրքիայի Եվրամիությանն անդամակցության բանակցությունները այդ երկրում մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների պատճառով։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Երկարատև ուծանր հիվանդությունից հետո այսօր մահացել է արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, այս մասին Ազատությանը փոխանցել է Նաիրի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Անատոլի Գնունին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն առաջիկայում հնարավոր է հանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, այս մասին հայտարարել է ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Պաշտոնական այցով այսօր Բաքու է ժամանել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, նրան ընդունել է նախագահ Ալիևս, տեղական լրատվամիջոցների կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային, տնտեսական, դիվանագիտական և անվտանգության խնդիրներին վերաբերող հարցեր, մանրամասները լուրերից հետո։ ՀԱՊԿ անդամ երկրների առաջնորդները դեկտեմբերի 26-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալի գագաթնաժողովի ժամանակ կքննարկեն ռազմական բլոկի սահմաններին ՆԱՏՕ-ի աջող ակտիվությանն արձագանքելու միջոցառումները, այս մասին Իզվեստիայի հետ զրույցում ասել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրեց Exxon Mobil ընկերության ղեկավար Ռեքս Թիլերսոնին։ Ավելի վաղ Fox News-ին տված հարցազրույցում Թրամփն ընդգծել էր, որ Թիլերսոնը խորը կապեր ունի Մոսկվայի հետ, ավելի Վլադիմիր Պուտինի կողմից արժանացել է բարեկամության շքանշանի։ Սիրական Հալեպը գրեթե ազատագրվել է ընդդիմադիր զինյալներից, մակի տվյալներով մարտերի ընթացքում տասնյակ քաղաքացիական անձինք են սպանվել։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Մակին Կոչը արելան հապաղ օգտագործել բոլոր լծակները սիրական այդ քաղաքում տիրող իրավիճակի մասին ողջ ճշմարտությունը պարզելու համար։ Միջազգային հանրությունը չպետք է թույլտա, որպեսզի այդ հանցագործությունները մնան անպատիժ, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդներն այսօր հայտարարել են, որ քանի դեռ Ուկրաինայում իրավիճակը չի բարելավել, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները պետք է մնան ուժի մեջ։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն անհրաժեշտ կլինի կրկին երկարաձգել, չնայած մեզ համար ցանկալի կլինի ավելի լուրջ առաջընթաց տեսնել Մինսկյան համաձայնությունների կատարման գործում, ասել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Ֆրանսիայի նախագահի հետ բանակցություններին հաջորդած Մամուլի Ասուլիսի ժամանակ։ Ֆրանսիայի նախագահը իր հերթին ասել է, որ Սիրիայի իրադարձությունների մասնավորապես շրջափակված Հալեպում խաղ բնակչության հումանիտար խնդիրների մեղավորը Ռուսաստանն է։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հայտարարել է 2018 թվականին երկրի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր մտադրության մասին։ Նավալնին վերջին տարիներին մասնավորապես զբաղվում էր հակակոռուպցիոն գործունեությամբ, բացահայտելով Ռուսաստանի իշխող վարչակազմին, այդ թվում Պուտինի և նրա մերձավորներին պատկանող բիզնեսները։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով աշխարհում ձերբակալված ագրողների թիվն ընթացիկ տարում հասել է ռեկորդային ցուցանիշների։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Խորհրդարանը արտահերտ նիստով քննարկեց այսպես կոչված 1000 դրամների օրինագիծը։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջին նախաձեռնությունն է ազգ բանակ գաղափարի շրջանակներում ամենամիս յուրաքանչյուր աշխատողից 1000 դրամ հավաքել զոհված կամ վիրավորված զինվորների ընտանիքներին օժանդակելու համար։ Առաջին ընթերցման ժամանակ պատգամավորները մի քանի սկզբունքային փոփոխություններ էին առաջարկել։ Դրամահավաքը նախ կամավոր դարձնել, այլ ոչ պարտադիր, մտցնել աստիճանավորում, բարձր աշխատավարձ ստացողներից շատ պահել, ցածր աշխատավարձ ստացողներից քիչ։ Վիգեն Սարգսյանը պարզվեց բոլոր առաջարկները մերժել է, սակայն պատգամավորներին դարձյալ կոչ արեց դեմ կոճակը չսեղմել, քննարկումը անցավ թեժ մթնոլորտում, լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
1000 դրամների նախագծի քննարկումը խորհրդարանում ընդդիմադիրների շրջանում աննախադեպ բանավեճի պատճառ դարձավ։ Ելույթ ունեցող Նիկոլ Փաշինյանի հետ վեճ սկսեց Զարուհի Փոստանջյանը։ Փաշինյանը ամբյոնից հայտարարեց, որ իշխանության կոռումպացված լինելու մեջ ինքը չի կասկածում, բայց եթե օրենքը չընդունվի, միևնույն է, իշխանությունները շարունակելու են կոռումպացված մնալ։ Փոստանջյանն էլ պնդեց, որ գումարը իշխանություններին է գնալու։
Մենք այս 1000 դրամները իշխանությանը չենք տալիս, մենք տալիս ենք զինծառայողների ընտանիքներին։ Հիմա։ Զարակյան։
Մի խանգարեք, դիրզոք։
Հանգիստ։ Հիմա խնդրում եմ ռոպեն պայք։ Ինչ եմ այդպես ասում։ Թույլ տուր։ Քույտոր կարելա
ընդդիմադիրների թեժ բանավեճին միջամտեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա փորձում էր հանդարտեցնել պատգամավորներին։
Պարոն Փաշյան, ներողություն եմ խնդրում։
Խնդրում եմ
մահացա։
Չէ,
ուրիշ չհամարտա։ Ես որպես նիստվարող ուղղելի պատասխանեք։ 6 րոպե պարոն Փաշյանի պահեք, հարգելի գործընկեր։ Ես խնդրում եմ, եթե ուզում եք ելույթ ունենալ, հերթագրվեք, ելույթ ունեցեք։ Բերեք էլեմենտար իար հարգենք։
Ամբյոնին մոտեցավ Զարուհի Փոստանջյանը, նախագիծը հրեշավոր որակեց, հայտարարեց, որ նախընտրական շրջանում Սերժ Սարգսյանի համար գումար է հավաքվում, մինչդեռ նա պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի ապրիլյան պատերազմի և կորսված տարածքների ու կյանքերի համար։ 1000 դրամների նախագիծը Փոստանջյանը կոռուպցիոն որակեց և ասաց, որ պաշտոնյաները իրենք իրենց գումարներով էլ կարող են օգնել զինծառայողներին, հիշեցնելով, որ հենց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի կինը մեծ գումարներ է հայտարարագրել։
Ուղղակի ամոթ է և հայտարարություն է, և ովքեր որ ասում են, սա միասնության է, պետք չի դեմ քվյարկել, հենց պետք է դեմ քվյարկել, ոչ թե կողմ քվյարկել, պետք է մասնակցել և դեմ լինել, որովհետև սա սկզբունքային հարց է, սա գնահատական է այն 25 տարիների, որ մենք անցկացրել ենք։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հայտարարեց, որ Փոստանջյանի ելույթին չի անդրադառնա, քանի որ այդ դեպքում պետք է հայհոյի։
Իմ հայրենը չի ներում շատ շիտակ լինել այդ պատասխանի մեջ առանց հայհոյանք օգտագործելու։ Իսկ դաստիարակությունը չի թույլ տալիս անել երկրորդը։
Ներկայացնելով 1000 դրամների նախագծում կատարված փոփոխությունները, Վիգեն Սարգսյանը հայտարարեց, որ բազմաթիվ առաջարկներ են ստացել պատգամավորներից, բայց վճարումը կամավոր դարձնելու առաջարկը չեն ընդունել։ Վճարից կազատվեն միայն զինծառայողների ընտանիքները, իսկ օրենքով իրավական կարգավորում են տվել զինծառայողներին օգնելու քաղաքացիների ցանկությանը։
Հնարավորություն ենք ստեղծել յուրաքանչյուր քաղաքացու համար այն կամքը, որը արտահայտվեց ապրիլին, ինչպես հաճախ այս օրերին նշվում էր, ավելի կենտրոնացված, կազմակերպված և իրավական ձև հաղորդած դրան, հնարավոր լինի պարբերական բնույթ հաղորդել դրան։
Նախարարի խոսքը ընդդիմադիր պատգամավորների զայրույթը առաջացրեց, Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանը շտապեց ամբյոնի մոտ։ Հիշեցրեց, որ ապրիլին քաղաքացիները կամավոր էին օգնում իրենց հերոսներին, իսկ հիմա պետությունը փորձում է իր գործառույթը պարտադրանքով քաղաքացու ուսերին դնել։
Քաղաքացուն թույլ տվեք ինքը արտահայտի իր վերաբերմունքը 100,000 դրամով։ Դուք պարտադրանք եք ներկայացնում ցանկացած աշխատողի 1000 դրամով և ասում ենք, քաղաքացին իր հերոսի նկատմամբ իր վերաբերմունքը պետք է արտահայտի, ոչ…
Վիգեն Սարգսյանը հորդորեց ուշադիր քվյարկել, քանի որ արդյունքներին դահլիճից դուրս են հետևում։
Եվ ինչպես և նախորդ անգամ պետք է բոլորին խնդրեմ քվյարկության հարցում լինել շատ ուշադիր, յուրաքանչյուր կոմ քվեն շատ կարևոր է, և բոլոր նրանք, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում սատարել, այս օրենքին շնորհակալ կլնեմ չմասնակցության համար քվեարկությանը կամ գոնե ձեռնպակ քվեարկելու։ Շնորհակալություն։
Պաշտպանության նախարարի այս հորդորն էլ Էդմոն Մարուկյանին մտահոգեց, պնդեց, որ նախարարը ոչ մի էական առաջարկ չի ընդունել, փոխարեն է իր հորդորներով անարդարացիորեն կասկածի տակ է դնում իրենց հայրենասիրությունը։
Որ հանկարծ այնպիսի տպավորություն չստեղծվի, որ ովոր դեմ ա եղել կամ ձեռնպահ ա եղել կամ չի աջակցում այս գաղափարը, այս ձևով, այս աղբյուրից այս գումարները հավաքագրելու գաղափարը, նա հայրենասեր չի կամ նա ավելի քիչ մտահոգ է այն մարդկանց համար, ովքեր որ վիրավորված են։
Հանրապետական Մարգարիտ Եսայանն էլ կրկնեց պաշտպանության նախարարի հորդորը, պնդեց, մարդիկ հետևում են քննարկմանը, զանգում իրենց, այս ամենը նրանց համար վիրավորական է։
Դեմ եք, հասկանում եմ, ես սկզբունքային մարդ եմ ինքս, գնահատում եմ սկզբունքները։ Մի քվյարկեք, մի եկեք։
Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը պատգամավորներին հորդորեց դեմ քվյարկել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն էլ հայտարարեց, որ նախագծի հետ խնդիր չունեն, բայց ժողովուրդը չի հավատում, որ այն իրականացվի, քանի որ վստահության պակաս կա իշխանության հանդեպ։
Բարգավաճ Հայաստանը բնականաբար կողմ է քվյարկելու այս նախաձեռնությանը։
Ամփոփիչ ելույթում պաշտպանության նախարարը վստահեցրեց, որ օրենքը լիարժեք կատարվելու է, և դրա երաշխիքը իր քաղաքական ապագան է։ Նա հորդորեց պատգամավորներին կողմ քվյարկել, քանի որ ապագայում հպարտանալու են դրա համար։ Քննարկումն այսօր ավարտվեց, քվյարկությունը տեղի կունենա վաղը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական հասարակությունը հրաժարվում է ընդգրկվել հատուկ ստեղծված հանձնաժողովում, որի նպատակն է ապահովել ընտրությունների ժամանակ վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը։ Հասարակական կազմակերպությունները պնդում են, նոր ընտրական օրենսգրքով աննախադեպ սահմանափակումներ են մտցվել, որ խոչընդոտելու են լրագրողների և դիտորդների աշխատանքը, ինչն արդեն իսկ ստվեր է գցում ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու մասին իշխանության խոստումների վրա։ Սիսակ Գաբրիելյանն է պատմում։
4+4+4 ձևաչափի մաս կազմած քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հրաժարվում են իշխանության ու ընդդիմության հետ ընդգրկվել քվյարկության վերահսկողական մեխանիզմների ներդրման հանձնաժողովում։ Քաղաքացիական ներկայացուցիչ Դանիել Իոնիսյանի խոսքով, նոր ընտրական օրենսգրքում արձանագրված մի շարք սահմանափակումները արդեն իսկ կասկածի տակ են դնում ընտրությունների օրինականությունը, և իրենք չեն ցանկանում լեգիտիմացնել այդ գործընթացը։
Եվ ամենակարևորը մանդատի հարցն է։ Երբ մենք բանակցում ենք 4+4-ի սահմանները, 200-ից ավել կազմակերպություններ հայտարել էին, որ իրենք մեզ աջակցում են, և մենք ըստ էության այդ քաղ հասարակության էական մասի լեգիտիմ ներկայացիչն էինք։ Այժմ կառավարությունը որոշեց, որ այս 6 հասարակական կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն, թե ով է լինելու քաղ հասարակության ներկայացուցիչը։ Ասում ենք, այդպիսի մանդատ չունենք։
Իշխանության, ընդդիմության ու քաղ հասարակության հավասար անդամներով նախատեսված հանձնաժողովը պետք է կազմակերպեր ընտրատեղամասերի տեսանակարահանումը, վերահսկեր ընտրողների էլեկտրոնային գրանցման համակարգը և աուդիտի ենթարկեր նույնականացման քարտերի շտեմարանը։ Հանձնաժողովից հրաժարված քաղ հասարակության ներկայացուցիչները պնդում են, առանց ընդգրկվելու էլ կարող են վերահսկել ամբողջ գործընթացը։
Տեղեկատվության ազատության օրենքը, ընտրական օրենսգիրքը և այլ օրենսդրություն մեզ լայն հնարավորություն են տալի վերահսկելու, և այդ հանձնաժողովում ներառվելը ըստ էության որևիցե լրացուցիչ մեխանիզմ ըստիս չէր տա, որից մենք զրկվեցինք։
Հանձնաժողովի գործառույթների ու լիազորությունների պայմանավորվածությունները ձեռք էին բերվել 4+4+4 ձևաչափի ամիսներ տևած քննարկումներից հետո։ Այդ ձևաչափը նախաձեռնած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը չի կարծում, որ առանց քաղաքացիական համաձայնությունը տապալվում է։
Դա տապալում չի, որովհետև գործընթացը այնպես է կառուցված, որ իրենց մասնակցությամբ կամ առանց մասնակցության նա շարունակվելու է։ Այլ բան է, որ ես օրինակ համարում եմ, ու գաղափարի հեղինակը ես էի, շատ լավ կլիներ, եթե քաղաքացական հասարակությունը հավասար հիմունքներով մասնակցեր։
Զուրաբյանի պնդմամբ միջազգային դոնոր կազմակերպությունները անկախ այս հանգամանքից կտրամադրեն խոստացված 16 միլիոն եվրոն, իսկ հանձնաժողովը առանց քաղ հասարակության կսկսի աշխատանքները։
Այնպես է, որ ով ցանկանում էր, կարող էր իր տեղը, իր դերը ստանձնել։ Բայց եթե ինչ-որ մեկը չի ստանձնում իր դերը, իր տեղը, հանձնաժողովը այն կազմով, որով որ ձևավորվել է, շարունակում է գործել։
Իշխող հանրապետականները նույնպես ափսոսանք են հայտնում կատարվածի համար։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը քաղ հասարակության ներկայացուցիչներին կոչ է անում չհրաժարվել համագործակցությունից։
Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մենք ունեցել ենք նախկինում նման համագործակցության երևույթ, և ոչ էլ ունեցել ենք նման համագործակցության արդյունք, և մենք իսկապես շատ լիահույս ենք, որ այս համագործակցության արդյունքը շարունակական է լինելու, և ոչ միայն փաստաթղթի ընդունման մեխանիզմի ձևավորման ժամանակահատվածում, այլև ողջ ընտրությունների ժամանակահատվածում։
Չնայած ընդդիմության ու իշխանության կոչերին, քաղ հասարակության ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ իրենց որոշումը վերջնական է, ընտրությունները վերահսկելու են այլ միջոցներով։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Վանաձորի ավականու արտահերտ նիստեր հրավիրվել, սակայն ինչպես նախորդ այս մեկը ևս չկայացավ, քանի որ ավականու անդամների մեծամասնությունը կազմող երեք խմբակցությունները բոյկոտում են նիստերը, այս կերպ ընդդիմադիրները փորձում են պարզել, թե իրենց շարքերից որ 4 անդամներն են փակ գաղտնի քվեարկության ժամանակ ձայն տվել հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանին, Նարե Ստեփանյանն է պատմում։
Վանաձորում ավականու արտահերտ նիստն այսօր չկայացավ քվորում չլինելու պատճառով։ Դիմընտրություններից հետո արդեն երկրորդ անգամ ավականու ընդդիմադիր անդամները բոյկոտում են նիստերը։ Ավականու արտահերտ նիստի օրակարգում բյուջեում փոփոխություն կատարելու և դեկտեմբերի 5-ին ուկրշին տնակային ավանում տեղի ունեցած հրդեհի ծանոթևան մնացած ընտանիքներին աջակցելու հարցներ։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին հայտարարեց, իրենք հանգանակությամբ ու անձնական միջոցներով են պատրաստ օգնել տուժած ընտանիքներին։ Ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Քրիստ Մարուկյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ իրենց կուսակցությունը ևս կոժանդակի հրդեհի ստուժած ընտանիքներին։ Ինչ վերաբերում է ավականու նիստերին, քաղաքապետի նախկին թեկնածուն կրկին ընդգծեց. Բոյկոտում են, որպեսի հայտնաբերեն այն մեծամասնությանը, որոնց քվեարկության արդյունքում այսօր քաղաքը կառավարում է հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը։ Ըստ Մարուկյանի, իրավիճակի ելքը հետևյալն է.
Եթե տևական ժամանակ պարլամենտարիզմի սկզբունքից ելնելով իշխող կուսակցությունը չի կարողանում ապահովել կամ ցույց տալ այդ մեծամասնությունը, չի տիրապետում մեծամասնությանը, նա պետք է չունենա պարլամենտի դեպքում վարչապետ, այս դեպքում քաղաքապետ։ Հետևաբար պետք է այդ ամեն ինչը իրենց համար ևս հասկանալի լինի և համապատասխան գործողություններ իրականացվի, կամ տվյալ կուսակցության կողմից կամ կառավարության կողմից, երբ որ 3 ամսյա ժամկետը լրանա։
Հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրություններից հետո ավականու կայացած միակ նիստը հոկտեմբերի 10-ին էր, որի ընթացքում փակ քվեարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը։ Հիշեցնենք, թիմ ընտրություններին մասնակցած Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Հայկական Վերածնունդը հուշագիր էին ստորագրել, պարտավորվելով քաղաքապետի ընտրության ժամանակ պաշտպանել Քրիստ Մարուկյանի թեկնածությունը, ու թեև ենթադրվում էր, որ Վանաձորի ավականիում 33 անդամներից 18-ը քվեարկեն Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանի օգտին, սակայն վերջինը ստացավ ընդամենը 14 ձայն։ Քաղաքապետի ընտրություններից հետո ավականուն դիմադիր ուժերը հայտարարեցին առաջիկա նիստերը բոյկոտելու մասին, պարզելու թե ովքեր են այն 4 ընդդիմադիր ավականու անդամները, ովքեր փակ քվեարկության ժամանակ ձայն են տվել իշխանության թեկնածուին։ Մամիկոն Ասլանյանն ասում է, շփվում է ավականուն դիմադիր բոլոր 18 անդամների հետ, սակայն չգիտի թե նրանցից ովքեր են քվեարկել իր օգտին։
Ոչ, 18 ավականու հետ ես ակտիվ շփման մեջ եմ, շատ նորմալ էլ քաղաքի փողոցներում քայլում են, տարբեր տեղեր հանդիպում ենք, բացի նիստերի դահլիճից։
Այսինքն այն մարդկանց
ովքեր որ ձեզ ձայն են տվել։ Ես գիտեմ կոնկրետ ում մարդկանցի նկատի ունեք, տեղի ունեցել փակ գաղտնի քվեարկություն, ասենք դա 33 հոգու մեջ է եղել, ընդհանրապես փակ գաղտնի քվեարկություններ կարող են լինել նաև միլիոն հոգու մեջ։ Մենք ոչ ենք կարող ճշտել ով ում կողմ կամ դեմ է քվեարկել։
Թիմի մասին օրենքի համաձայն կառավարությունը կարող է կրճատել Վանաձորի ավականու անդամների լիազորությունը, եթե հերթական նստաշրջանի ընթացքում 3 ամսից ավելի ավականու նիստեր չգումարվեն։ Քրիստ Մարուկյանի խոսքով, այսպես շարունակվելու դեպքում օրենքով սահմանված կարգով կդիմեն կառավարությանը ավականին լուծարելու պահանջով։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հալեպա հայերը ուրախությամբ են ընդունել լուրը, որ սիրական կառավարական զորքերին հաջողվել է վերահսկողություն սահմանել նաև քաղաքի արևելյան շրջանների նկատմամբ։ Ասում են, վերջին 5 տարվա ընթացքում առաջին խաղաղ գիշերն են անցկացրել, ու թեև միջազգային հանրությունը թերահավատ է, որ պատերազմը Սիրիայում շուտով կավարտվի, Հալեպում հույս ունեն, որ սա խաղաղության սկիզբն է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ուժերը գրեթե ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Հալեպի արևելյան շրջանները, որոնք տևական ժամանակ գտնվում էին զինյալների ձեռքում։ Reuters լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ երկու շաբթի երեկոյան զինված ընդդիմադիր խմբավորումները լիակատար պարտություն են կրել Հալեպում։ 3 երեկոյան շատ հալեպցիներ, այդ թվում և հալեպահայերը, դուրս էին եկել փողոց տոնելու Ասադի հաղթանակը։ Այ Սիրիայի պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը Երևանից ավելի ակտիվ են հետևում Հալեպում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ազատության հետ զրույցներում սիրահայերն ասում են, եթե խաղաղություն հաստատվի Սիրիայում, Հայաստան եկածների մեծ մասը հետ կվերադառնա։ Հալեպում ստիպված չեն լինի վարձով ապրել կամ էլ անգործ մնալ։
100%, շատ մարդիկ կա, որ օրինակ որ քորտ ունեն, մի խոսքով իրենց համար դժվար է ստեղի ապրոստը, եւ իրենց քորձը սաղ ընդեղ է, ամենջով ընդեղ է իրենց Հալեպը։ Ինձ տվում է շատ մեծ թիվով կգնան։
4 տարի առաջ Հայաստան տեղափոխված 32-ամյա Մայք Փոթուկյանն ասում է, հաստատ հետ կվերադառնա հարազատ Հալեպ։
Ճիշտ ասած, ամենառաջ քորձի արմով, արդեն դենդե քորձը սովորենք ավելի, ճիշտ ասած, այնտեղ ավելի քորձ կա։ Այստեղ մեզ համար արդեն հարազատ դեղ եղավ, ել չենք կարող համարել, որ մենք օդար երկիր ենք, հաստատ մեր հայրենիքն է եղել ենք, բայց դե ուրհաց ընդգած։
Նրանք, ովքեր բնակարան են գնել Երևանում կամ էլ հաստատվել աշխատանքում, հետ վերադառնալու մասին չեն մտածում։
Եթե ինձ եք հարցում, ես եթե չեմ կարա գնամ արդեն, ես որտեղ մոտավոր 4.5 տարի աստեղ եմ, դե մասամբ իմ գործի հիմնել եմ արդեն եւ խորացել եմ մեջը, հիմա ես չեմ կարա գնամ, այսինքն
ես ընտանիքս որոշենք ոչ մի անտե պիտի իջնամ, ունիմ նորեն ապրանքներ, եթե գարենամ ծախելում պիտի ծախեմ, խաղունտ ունեմ, պետք է ծախեմ, արդեն ես աստեղ դում վերցրել եմ, չեմ մտածում։
Երևանից Հալեպի հայկական համայնքում նոր ծրագրեր են կազմում, պատերազմի պատճառով քանդվածը կվերականգնեն, նոր կյանք կսկսեն, ասում է տեղի Գանձասար թերթի խմբագիրը։ Սարմիկ Պողիկյանն Ազատությանը հեռախոսով փոխանցեց, որ պատերազմի 5 տարիների ընթացքում առաջին գիշերն է, որ խաղաղ է անցել։
Համարյա քիչերը գադարյալ խաղաղության մեջ գնացան, այսինքն ոչ մեկ ցայն, ոչ մեկ ծիրագործման ցայն, ոչ մեկ բախումներու գրագործների ցայն, հանկիստ էր ընդանուր արմամբ։ Վերջին կարին օրերում ասեն էսկալի էր, 80-100 ապահովություն ավելի լավ է, բայց դագավին ու ծիրագործումն է դեղի գունենային որոշ ստանները։
Հայաբնակ թաղամասերը գտնվում են Հալեպի արևմտյան հատվածում։ Պողիկյանն ասում է, որ Երևանից բաց են դեպի արևելյան թաղամասեր տանող ճանապարհներն ու հրապարակները։ Գանձասարի խմբագիրը պատմում է, որ այլևս չեն վախենում փողոց դուրս ելնել, ազատ շրջել քաղաքում։ Ազատության դիտարկմանը, որ միջազգային հանրությունը քննադատում է Ասադին արևելյան թաղամասերում գրողների ժամանակ խաղաղ բնակչության սպանության համար, Գանձասարի խմբագիրը նշեց, ամիսներ շարունակ իշխանությունները կոչերով դիմում էին նրանց դուրս գալու այդ շրջանից։
Արդեն 3 ամիս է իվ Այսպիսի նորեր այսօր դարախտել է, եթե դառնեմ, որ հավելվար իրադրամքյան անվադասխանող դեղությունը չեմ, որովը դեղ 3 ամիսը իվեր կարավարական ուզեր գոչ կուղեն պնակցիչան, որբեցի թուրսի են են աչերճաններ են, սրճային երածաներով մեսեջներ գացում, բոլորին ասումից մեսեջաններում, բոլորին, սրուցիքներ գնեն օպերատիվների ճամփող, հեստեգաններ են գոչեր գուղեն, պարտախոտերով մեխենաներ գսրջին բոլոր տաղամասերում են, մեկ մասը թուրս էին արդեն, այսինքն անցյալ ճապտվամ մեջ օրական հազարավոր մարդիկ աճուցաներ են ցուրտ են 100,000-ը ավելի մարդիկ։
Մինչ Սիրիայի կառավարական ուժերը, ինչպես նաև Հալեպցիներից շատերը տոնում են Ասադի զորքի առաջխաղացումը, միջազգային հանրությունը շարունակում է քննադատել Սիրիայի նախագահ Ասադին եւ նրա դաշնակից Ռուսաստանին արևելյան շրջաներում խաղաղ բնակչության դեմ դաժան վերաբերմունքի համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը խորը մտահոգություն է հայտնում Հալեպում մարդասիրական իրավիճակի սրման կապակցությամբ, հայտարարելով, որ միջազգային եւ հումանիտար իրավունքը հակամարտող կողմերին պարտավորեցնում է պաշտպանել քաղաքացիական բնակչությունը։ Պան Գիմունը մասնավորապես Ասադի ուժերին եւ դաշնակից ներին կոչարել հետևել այդ օրենքներին։ Ֆրանսիան իր հերթին այսօր դիմել է ՄԱԿ-ին, խնդրելով օգտագործել բոլոր հնարավոր միջոցները Հալեպում տեղի ունեցածը պարզելու համար, զգուշացնելով Ռուսաստանին, որ այն կարող է դառնալ սիրիական քաղաքում կատարված ահաբեկչության եւ վրեժի հանցագիծը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էյրոն անդրադառնալով խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թվի ավելացմանը, որոնց մեջ նաեւ կանայք եւ երեխաներ կան, ասել է, թե ռազմական գործողությունները դադարեցնելը ավելի հրատապ էր, քան երբևէ։ Միջազգային լրատվամիջոցների փոխանցմամբ իր հերթին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե առաջին անգամը չէ, որ դիվանագիտական ոլորտում հանդիպում են երկակի ստանդարտների կիրառմանը, մասնավորապես մեջբերում եմ ահաբեկիչներին բաժանում են վատի կամ ոչ այնքան վատի։ Մարդու իրավունքների սիրական կենտրոնի տվյալներով նոյեմբերի ընթացքում Սիրիայում Հալեպի արևելյան շրջանների շուրջ տեղի ունեցած բախումների հետևանքով սպանվել է 600 քաղաքացիական անձ, որոնցից 62-ը երեխա։ Երեխաները սպանվել են հրթիռակոծությունների եւ հրետակոծության հետևանքով։ Ըստ Սփյուռքի նախարարության, արդեն 6 տարի շարունակվող պատերազմում շուրջ 150 հայ է զոհվել, 180-ը վիրավորվել։ Սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստան է տեղափոխվել ավելի քան 16,000 սիրիահայ, տարբեր տվյալներով Սիրիայում 8,000-ից 10,000 հայ է մնացել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փ
Փակված աշտարակ կաթի տասնյակ աշխատակիցներն այսօր հավաքվել էին Երևանյան գործարանի մոտ պահանջելով իրենց մի քանի ամսվա աշխատավարձը։ Ընկերության առողջացման ծրագրի ղեկավարները խոստանում են, առաջիկայում որևէ մեկին դժգոհ չեն թողնի, արդեն իսկ սկսել են վճարել կաթի համար, մթերված կաթի համար, սակայն բոլոր պարտքերը փակելու համար գործարանը պետք է վերագործարկեն։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Սնանկացման եզրին հայտնված ու առողջացման ծրագրով վերագործարկված աշտարակաթի շուրջ նոր կրքեր են բորբոքվում։ Ընկերության մի խումբ աշխատակիցներ այսօր Երևանի գործարանի մոտ պահանջում էին չստացած աշխատավարձերը։ Ազատության հետ զրույցում նրանք նշեցին, թեև գործարանի ապագան այժմ կարծես թե ավելի լուսավոր է թվում, բայց հին պարտքերի վճարման հարցը դեռ մութ է մնում։
Բրաշտայնը ոչ իրանք հաշվել են 2,800,000։ Ու մենակ իմը չի տես, բոլորն էլ տես մեզ թվերը։
6 ամիս, 3 ամիս, 5 ամիս աշխատավարձ չեն տվել ու չեն մտածում այդ մարդը ապրելու է, թե մեռնելու է։
Ամենուր խաբում են, 2 շաբթի պարզ կնի, 4 շաբթի պարզ կնի, ամեն անգամ, ես արդեն համարը մի ամիս ավել, 2 ամիս ամեն ես քաշքշում։
Բողոքող աշխատողները նշում են, աշխատավարձ չի ստացել մոտ 300 հոգի, հույս էլ չունեն, ասում են ամեն անգամ գալիս են, բայց հին սեփականատիրոջ Աշոտ Ափոյանի ներկայացուցիչներից միայն ընկերության իրավաբանն է այստեղ լինում, նա էլ աշխատում է խուսափել հանդիպումներից, իսկ իրենց հարցերին պատասխանում է անորոշ։
Մեր իրավաբանին հարցնում ենք, ասում ենք կարգավիճակը գործարանի ասումա հայտնի չի։ Իրանք են մեր իրավը հաջորդ, ասումա հայտնի չի։ Իրանք խլել են այդ գործարանը, ասումա հայտնի չի։ Բա ի՞նչ է հայտնի։ Ոչիվան հայտնի չի։ Դե որ ոչիվան հայտնի չի, ուրեմն փողերն էլ հայտնի չի, հետագա անելիքներն էլ հայտնի չի։
Ես պայծրությամբ իրավաբան ասումա անհայտ է։ Ասումա իրանք պետքա որոշեն, մենք կազմել ենք պարտքերը, տվել ենք իրանց։ Այդքան բան ոչ մի բան, մենք էլ հույս չունենք, չգիտենք որ մեկը մեր գումարը ես կտա։
Ուզում ենք գոնե հաստենք մեր աղքատավարձը ստանանք։
Իրավաբան Արմեն Մշատյանը, որն արդեն գործարանի տարածքում չէր, մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ ինքն էլ չգիտի, թե ինչպես կլուծվի ամիսներ շարունակ չվճարված աշխատավարձի, նաև պարտքերի մեջ թաղված գործարանի ճակատագիրը։
Այս պահին ևս ընդանում ենք բանակցություններ, և բանակցությունների ավարտից հետո ձեզ կներկայացվի և հաղորդագրություն կտարածենք այդ բանակցությունների արդյունքի մասին։
Ներաճում բանակցությունները ում հետ են ընթանում եւ մոտապես ինչքան կտևի։
Ես այդ հարցին չեմ կարող ասել։
Գործարանը վաճառված է։
Ոչ։
Աշխատակիցները նշում են, որ առողջացման ծրագրի ղեկավարների գործարան ոտք դնելուց հետո իրենց 50%-ն այլևս չի աշխատում։ Մյուս կեսի աշխատավարձն էլ կրճատել են։
Նոր ղեկավարներ ասում են, ընկեր ջան, դու ինձ համար աշխատելես, որ ես կփողերը տամ։ Ես ոնց պահանջեմ, այն մարդին ես չեմ տեսա առաջ անգամ ընդեն։
Տեսնելով, որ տարածքում լրատվամիջոցներ են աշխատում, գործարանից դուրս եկավ ու որոշեց խոսել աշտարակաթի առողջացման ծրագրի ղեկավարը։ Արտակ Ավաքյանը հաստատեց իրավաբանի հայտնած այն լուրը, որ ընկերությունն իրենք դեռ չեն գնել։
Առողջացման ծրագրի շրջանակներում մտնում է բոլորի հարցին տալ դրական պատասխան։ Ամեն ինչ ուղակի փուլ առ փուլ պետքա կատարվի։ Ինչ ասպասում։ Հիմա քանի դեռ այս գործարանը պատրաստ չի, վերջնական չի դարը, վճարունակ չի դարել, դեռ հիմա ոչ մի բան չենք ուզում ասենք։
Աշխատակիցները պնդում են, որ ամեն անգամ գալիս են, ձեզանից լսում են նման պատասխան. Մենք ենք ձեզ աշխատացրել, որ մենք վճարենք։
Չէ, տենց կոնկրետ շփում չի եղել ոչ մեկի հետ, ոչ մեկին չեմ ասել, ես եմ ձեզ պատասխան, ձեզ բան չեմ ասել, բոլորն է գիտեն, մենք ստե ինչ ենք անում։
Ավաքյանը վստահեցնում է, ոչ ոքի դժգոհ չեն թողնի, բայց հետաքրքրվում ենք, ի վերջո, ով է վճարելու աշխատավարձերը։
Ձեր կարծիքով այդ առողջացնելը ինչքան ժամանակ կտևի և երբ կվերականգնվի զավոդը, որպեսզի այս բոլոր դուրս մնացած մարդիկ իրանց պահանջներին դրական պատասխան ստանան։
Կարճ ժամանակ, մինչև գարուն։
Արտակ Ավաքյանը շեշտում է, աշխատավարձերը չեն կրճատել, ներկայումս էլ աշխատում է հիմնական կազմի 80%-ը։ Ինչ վերաբերում է մթերողներին, ապա նոր ծրագրի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ նրանց գումարների վճարումը ընթացքի մեջ է։ Ազատությունը առողջացման ծրագրի ղեկավարից հետաքրքրվեց, որքան ներդրում են պատրաստվում անել 170 միլիոն դրամ ընդհանուր պարտքը մոլելու համար։
Այնքան, որքան որ պահանջվի։
Ահա հիմա հստակ գումար։
Այդ չկա, հստակ թվերով չեմ կարող, որովհետև ամեն օր թվերը ժամ-ժամ թվեր են փոխվում։
Առողջացման ծրագրի ղեկավարը նշեց նաև, որ դեռ չեն վճարել ագարակի և ճամբարակի գործարանի աշխատողների աշխատավարձերը։ Հիշեցնեմ, որ վերջինում ընկերությունը որոշել էր պարտքը փոխածել չիրացված ռոքֆոր պանրով։ Այսօր արդեն հայկական ռոքֆորը վաճարկի է հանվել Facebook-ում։ Կիլոգրամը կես գնով 3000 դրամով։ Վաճառողները վստահեցնում են, որ ակը լավն է, առաքումն էլ մեկ շաբաթ է տևում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրեն Իրենց աշխատավարձն են պահանջում նաև նաիրիցիները, նրանք մտադիր են այսուհետ ամեն օր փակել գործարանին հարակից Բագրատունյաց պողոտան, քանի դեռ իրենց 5 ամսվա աշխատավարձի պարտքը չեն ստացել։ Ընկերությունը սննկացման ճանապարհով է գնում, վերագործարկման մասին դեռ խոսք չկա, գործարանում դեռ աշխատող եւ հիմնականում անվտանգությունն ապահովող աշխատակիցների պարտքը կազմում է ավելի քան 200 միլիոն դրամ։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Նայրիտի աշխատակիցներն այսօր կրկին շուրջ 1 ժամ փակպահեցին գործարանի հարակից փողոցը, պահանջելով չվճարված աշխատավարձերը։ Ասում են, պատրաստվում են ամեն օր նույն ժամին փակել Բագրատունյաց փողոտան, մինչև ստանան իրենց 5 ամսվա աշխատավարձերը։
Ձայնը, որպեսզի լսելի դառնա, միանշանակ պետքա նման ճանապարհքայլերի դիմել, փողոցներ փակել, ու որպեսի ձայնը տեղ հասցնեն։
Քիչ անց ոստիկանները նրանց բռնի ուժով հրեցին դեպի մայթ, բացելով երթևեկությունը այնտեղ կուտակված ավտոմեքենաների համար։
Ժողովուրդ, ես միած ճանապարհը բացեք, ասենք չի կարելի։
Ես անգամ էլ չեմ։
Իսեր աստծո, մի եվարքյան, ես չեմ համոզում։ Դուք հասարակական կարգ եք խախտում, ես ձեզ ներկայացնեմ օրենքի պահանջը։ Ոնց է ճանապարհը փակել։ Մի վարքյան էլ ինգերջան։ Էսի արդեն դառնում է խոլիգանություն։
Հա։
Մի վարքյան, էլ մի ճանապարհ։
Դուք աշխատավարձ տալի ինչությունը համար։ Վարդունը չվճարել ինչությունը։
Մի վարքյան, ընդեր մի բոլբոքվի, մի
բոլբոքվի։
Բա ճիշտ եմ ասում,
բա ճիշտ գնա ուրիշտ ճիշտ ասա։ Գնա ուրիշտ ճիշտ ասա։
Բոլոր ոստիկանները մեր ժողովրդի բարեկամներ, հաստատ հավատացեք։
Նոր տեսակ։
Մենք ձեր չեք, ընդրում լսեք։ Մենք ձեր վիճակի
մեջ ենք։
Անկեր եմ
ասում։ Իմ որ կանանց կարան հրելով տանեն կարմիր բերետավորներ, ֆաշիստի նման մեկ եք ասում, նկարահանել ենք
Աշխատողների խոսքով 3 գործարանի տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանն ասել էր, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մոտակա 2 օրվա ընթացքում իրենց խնդիրները լուծելու է, մինչ այսօր սակայն իրենք որևէ պատասխան չեն ստացել։
3 մենք ծորագրել ենք հուլիս ամսվա աշխատավարձների թղթերը, որ պետք է այսօր տան, դա չեն տվել, ես խիստ կասկածում եմ, որ կտրամադրեն, քիչ կասկածում եմ, բայց մեկ ամսով, ինչպես ասում է, հարցի լուծում, որովհետև 4 ամսվա աշխատավարձերը արդեն կալանքի տակ է, ոնց որ մենք գիտենք, փետրվարի 14-ին նոր պետք է լինի դատը, դատի հիման վրա որոշեն, պարտադրեն, որ մեր 4 ամսվա աշխատավարձները վճարեն։ Այսինքն մենք եթե հիմա արդեն գումար ստանանք, պետք է իբր թե ստանանք դեկտեմբեր ամսվա աշխատավարձը։
Նայրիտը միայն աշխատակիցներին պարտք է ավելի քան 200 միլիոն դրամ։ Վերջերս էլ դատարանը սնանք ճանաչեց քիմիական արդյունաբերության երբեմնի հսկային, բավարարելով Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հայցը։ Գործարանը 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամից ավել գումար է պարտքեցին։ Նայրիտցիներն այլևս ոչ մի հույս չունեն, որ նոր տարուն ընթառաջ կստանան իրենց գումարները եւ իրենք էլ կնշեն ամանորը։
Մենք այստեղ ոչ մի բան չենք կարող անենք, մեզ ով է բանի տեղ տնում, ով է մեր ձայնը լսում։ Որ լսեն չենք էլ նիստ այդ փողոցները, շարվենք ու հետո էլ ամեն անարժանի դեմ ցածրանանք այտենց։
Բանկերի փողը չեմ կարող վճարեմ, ի՞նչ անեմ, դե ասա։
Ես ի՞նչ անեմ, գրա կառավարությունը։
Հա, բա կառավարությունն եմ դիմում։
Մոտը փագեք, ոչ թե չա։
Ընդել եմ, եթեմ ստել եմ անում, բա ի՞նչ անեմ, որ հայնս հասանելի լինի գոնե։
Ձեր դատական գործընթաց պետք է անցնի ըստ օրենքի, օրինական ճանապարհով երկար կձգվի, բայց այն ինչ որ ծառացել են բոլոր խնդիրները մեր առաջ, մենք չենք պատրաստվում այդ ժամանակացույցում տեղավորվել եւ սպասել մեր խնդրի լուծմանը։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դերասանուհի Արսինե Խանջյանը դատական կարգով վիճարկում է ոստիկանների գործողությունների օրինականությունը, մասնավորապես առանց պատճառաբանության բերմանի ընթարկելը, փաստաբանի հետ հանդիպումն արգելելը։ Հուլիսի 27-ի խաղախավակի ընթացքում ոստիկանները տասնյակ քաղաքացիների էին բերմանի ընթարկել, այդ թվում եւ Արսինե Խանջյանին։ Դատական առաջին նիստին ոստիկանությունից չէին ներկայացել, միայն բանավոր զգուշացնելով այդ մասին։ Ռուզան Գիշյանին լսենք։
Արսինե Խանջյանն ընդդեմ ոստիկանության գործով առաջին դատական նիստը կայացավ կողմերից մեկի ոստիկանության ներկայացուցչի բացակայության պայմաններում։ Նա այս մասին պատշաճ կերպով չեր ցանուցել, պարզապես զանգահարել էր դատարան ու տեղեկացրել, որ վատառող չէ։ Կանադահայ դերասանուհու փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ասաց, չեն պատրաստվում մարդասիրություն դրսևորել, քանի որ նույն ոստիկանությունը մարդասեր չէր իր վստահորդին բերմանի ընդարկելիս։ Արսինե Խանջյանի մյուս պաշտպան Արամաստ Կիվիրյանի կարծիքով էլ պատասխանող կողմը պարզապես անտարբերություն է դրսևորում։
Ստիկանությունը նաև մի ամբողջ մեծ կառույց, ունենալով այդքան աշխատակիցներ ըստ էության, չի կարողանում ապահովել այս դատական պրոցեսով, որը որ նաև տեղյակ է ինչպիսի հասարակական ինքնահնչեղություն ունի, չի կարողանում ապահովել գետ մեկ ներկայացուցիչ, ով որ կկարողանա իրապես ներկայացնել ոստիկանության, չգիտեմ, շահերը, այսպես ասեմ, եւ որ կոնկրետ չկա ներկայացուցիչ դիրքորոշում, չեն արտահայտում պատասխան, չեն գրում, հասկանում եք, այսպես զանգարում են ուղակի դատարան, ասում են, գիտեք, վատարող չեք, չեն գալիս։ Ես այստեղ անտարբերություն եմ տեսնում, ճիշտ ասած, ոստիկանության։
Կանադահայ դերասանուհուն Խորենացի փողոցից Բերման էին ենթարկել եւ ձերբակալել բարեկաբահական ծառայության գնդի գրավման օրերին։ Դերասանուհին Խորենացի էր եկել հավաքին մասնակցելու, ինչպես նաեւ այն տեսանկարահանելու ու ֆիլմ պատրաստելու համար, սակայն արդյունքում ոստիկանության զորքերի զորամասում հայտնվեց։ Փաստաբանների պնդմամբ ոստիկանները չեն ներկայացել, չեն նշել, թե ինչու են Բերման ենթարկում։ Հայտնի դերասանուհին զորքերի զորամասում գտնվելու ընթացքում նաեւ փաստաբանին դիմելու հնարավորություն չի ունեցել։ Հարսինե Խանջյանը դատարանից պահանջում է ոչ իրավաչափ ճանաչել ոստիկանների գործողությունները, նաեւ ոստիկանությանը պարտավորեցնել բարոյական վնասի եւ դատական ծախսերի փոխհատուցում տրամադրել։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյան.
Անթակույց ուղակի տեղափոխում էին մարդկանց զորամասեր, այսպես համակենտրոնացման ճամբարների նման պահում էին այնտեղ, որին որքան ժամ անհրաժեշտ է, եւ բաց էին թողում։ Այս ամենի զոհ դարձավ նաեւ Արսինե Խանջյանը, ցավոք սրտի շատ քիչ են այս հետապնդումների եւ այս վերաբերմունքի կապակցությամբ դատարան դիմողները, ցանկալի է, որ շատերը հետևեն Արսինե Խանջյանի օրինակին։
Իդեպ վարչական դատարանի դատավոր Կարեն Ավետիսյանը այսօր թույլ չտվեց տեսանկարահանել նիստը, պնդելով, թե այն հրապարակային է, բայց ոչ հանրային։ Փաստաբանները մի քանի անգամ առարկեցին, սակայն դատավորը նշեց, որ ինքն արդեն որոշում կայացրել է եւ այն նաեւ հաջորդ նիստերին կվերաբերի։
Ոչ պատճառաբանություն է անհրաժեշտ, ոչ էլ հիմնավորում։ Դատարանը ունի հայացողություն թույլատրել կամ չթույլատրել տեսանկարահանումը, լուսանկարահանումը եւ այլն։ Կոնկրետ դեպքի նպատակամբ դատարանը գնահատական տալու իրավիճակ դեպքում չպետք է թույլատրել։
Փաստաբան Արամաստ Գիվիրյան.
Համար մի քիչ անհասկանալի էր հետևյալը, ինչու նույն դատարանը, որը որ մեկ այլ վարչական գործերով թույլատրում էր տեսանկարանում, այս դեպքում չի թույլատրում։ Այսինքն ես այդտեղ իրավաչափ նպատակ ճիշտ ասած չտեսա։ Ես նաև չհասկացա նաև դատարանի պատճառաբանությունը, որը դատարանը նշեց, որ ըստ էության գործը հրապարակային է, սակայն հանրային չէ, քանի որ հրապարակային է կարելի ձայնագրել, սակայն քանի որ հանրային չէ, չի կարելի ուրեմն տեսանկարանել եւ լուսանկարահանել։ Ճիշտ ասած, այդպիսի տարբերակված մոտեցում ինձ հայտնի չէ իրավական դաշտում։ Մեր կոմից նաև ներկայացվեց համապատասխան նաև հիմնավորումներ այդ մասով, այդում նաև հողում կատարելով եվրոպական դատարանի դիրքորոշմանը, որը ըստ էության նաև եվրոպական դատարանը նաև համակարծիք է բոլոր այն դեպքերում, եւ որ չկան որևէ արգելքներ, այդում չգիտեմ, չէ պետական գաղտնիք չի, չգիտեմ, անձի մասնավոր կյանքին վերաբերող հարց չի, ուրեմն պետք է հրապարակայնությունը ապահովի։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Քաղաքացիական պայմանագիր Լուսավոր Հայաստան եւ Հանրապետություն կուսակցությունները երեք հայտարարեցին նախընտրական դաշինքի շուրջ համաձայնության մասին, որով նրանք մասնակցելու են 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին։ Արդյունավետ գործակցության դեպքում նրանք հնարավոր են համարում հետագայում մեկ կուսակցության վերաճելը։ Այսպիսով, չնայած քաղաքական վերջին երերուն իրադարձություններին, նախընտրական անկանխատեսելի զարգացումներին, երեք ընդդիմադիր կուսակցությունները կատարեցին վճռական քայլը։ Նկատենք, որ ընդդիմադիր այս երյակը ակնհայտորեն իր ապագայի ծրագրերը չպայմանավորեց, ոչ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարով, ոչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հնարավոր վերադարձով, ոչ Ռուսաստանի Հայերի միության նախագահ Արա Աբրամյանի փոփոխական քաղաքական տրամադրություններով կամ առողջական խնդիրներով։ Նրանք որոշեցին եւ դաշինք կազմեցին։ Տերևս ընդդիմությունը հասկացել է, որ միայնակ անհնար է պայքարել իշխանության վարչական ռեսուրսի դեմ, բայց միաժամանակ ավանսով պաշտոններ չեն բաժանում եւ նախընտրական ցուցակի կռիվ չեն անում, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Նույն թեմային է անդրադարձել ժամանակը, թերթը գրում է. Այսպիսով 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրության ընթառաջ առաջին ընդդիմադիր միավորումը կամ դաշինքը փաստորեն իրականություն է, իսկ թե ինչպիսի իրականություն է կերևա առաջիկա ամիսների ընթացքում, մի բան ակնհայտ է հենց սկզբից. Խորհրդարանի 2017-ի ընտրությունը թերևս առանձնանալու է հենց այդպիսի բլոկային մասնակցությամբ, քանի որ այլ պարագայում պայքարել իշխանության վարչական ռեսուրսի դեմ ու դնել քաղաքական նպատակներ ընդդիմադիր դաշտի կուսակցությունների համար լինելու է գերդժվար կամ գրեթե անհնար։ Այս տեսանկյունից արձանագրված քայլն ինքնին արդեն իսկ համարժեք է նոր քաղաքական իրողությունների եւ մարտահրավերների տրամաբանությանն ու պահանջներին։ Միևնույն ժամանակ, լինելով համարժեք, անկասկած անբավարար է հանրային պետական խնդիրները սպասարկելու տեսանկյունից, անգամ հրճակված ընդհանուր սկզբունքների եւ արժեքների պարագայում, քաղաքացիականություն, ժողովրդավարություն, իրավունք եւ ազատություններ։ Բանն այն է, որ ընդհանուր սկզբունքներից բացի կարևոր են արդեն շատ կոնկրետ խնդիրները, նախաձեռնությունները, հանրության արվող շատ կոնկրետ առաջարկները, որոնցով հանդես պետք է գա նոր դաշինքը, գրում է Ժամանակ թերթը։ 168 ժամը եւս անդրադառնում է նորաստեղծ դաշինքին։ Բոլոր դեպքերում ընդդիմադիր դաշինքի ձևավորումը պետք է դրական համարել իշխանության մենաշնորի ու, որ ավելի կարևոր է, գոյություն ունեցող եւ ուրվագծվող կեղծ ընդդիմադիրների համատեքստում։ Իդեպ, այս դաշինքի ամենակարևոր առաքելություններից մեկն էլ լինելու է պայքարը կեղծ ընդդիմության դեմ, որի միջոցով իր հերթին իշխանությունն է պայքարելու ընդդիմադիր էլեկտորատի ձայները փոշիացնելու համար, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Անդրադառնալով բանակի հաշվին հարստացած գեներալների թեմային, գեներալ Կամո Քոչունցը լրագրողներին առաջարկել է գնալ իրենց տուն և տեսնել, թե ինքն ինչպես է ապրում։ Իսկ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու բանակում ծառայած չլինելու մասով էլ առաջարկել է չքաղաքականացնել խնդիրը։ Փաստորեն գեներալ Քոչունցը զինված ուժերում առկա կոռուպցիոն դրսևորումները վերհանելու շատ գործուն մեխանիզմ է առաջարկում։ Պետք է հյուր գնալ գեներալներին, եթե պարզվի, որ նրանք ճոխ են ապրում, ուրեմն բանակում կոռուպցիա կա, իսկ եթե պարզվի, որ սովորական կյանքով են ապրում, նշանակում է բանակում ամեն ինչ կարգին է, խոսք չկա, փայլուն գաղափար է։ Իսկ մենք միամտաբար կարծում ենք, թե կոռուպցիան բացահայտելու համար զինվորների վիճակն է պետք ուսումնասիրել և ոչ թե գեներալների։ Ինչ վերաբերում է Սուրիկ Խաչատրյանի որդու բանակում չծառայելու հարցին, ապա պրոբլեմը միայն այն չէ, որ նա չի ծառայել։ Պրոբլեմն այն է, որ նա ԵԿՄ Սյունիքի մարզային կառույցի ղեկավարներից է։ Չնայած ԵԿՄ-ն քաղաքական կառույց չէ, հետևաբար հարցն իսկապես չարժե քաղաքականացնել, հեգնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ժամանել է Ադրբեջան պաշտոնական այցով։ Սա վերջին 20 տարիների մեջ Իսրայելի վարչապետի առաջին այցն է Բաքու։ Մահմեդական երկրների հետ ավանդաբար վատ հարաբերություններ ունեցող Իսրայելը ռազմատեխնիկական ոլորտում Ադրբեջանի գլխավոր գործընկերներից է։ 2012 թվականին երկու երկրները սպառազինությունների ոլորտում մեծածավալ համաձայնագիր են կնքել, որի շրջանակներում Ադրբեջանը իսրայելական ընկերությունների ձեռք է բերել ժամանակակից սպառազինություններ և սարքավորումներ, այդ թվում հակոթային պաշտպանության համակարգեր և անօթաչու թռչող սարքեր։ Ինչի մասին են բանակցել այսօր Նեթանյահուն և Ալիևը, կպատմի Ազա Բաբայանը։
Փորձագետները Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի այսօրվա աշխատանքային այցը Ադրբեջան պատմական են անվանում։ Վերջին անգամ Իսրայելի վարչապետը նույնինքը Նեթանյահուն իր առաջին վարչապետության շրջանում Ադրբեջան էր այցելել 20 տարի առաջ։ Բանակցությունների օրակարգում, ինչպես հաղորդում են իսրայելական և ադրբեջանական աղբյուրները, քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար հարցեր են, ինչպես նաև համագործակցությունը, էներգետիկայ, ռազմատեխնիկական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Այսօրվա այցի շրջանակ ներում ստորագրվել է 3 փաստաթուղթ, այդ թվում նաև Ադրբեջանի ու Իսրայելի կառավարությունների միջև համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու մասին հուշագիրը։ Հանդիպումը սկսելիս Իսրայելի վարչապետն ընդգծել է, որ երկու երկրներն ունեն բարեկամական հարաբերություններ։
Between Azerbaijan and Ես ուրախ եմ, որ երկրորդ անգամ այցելել եմ Ադրբեջան։ Մենք ունենք գերազանց հարաբերություններ։ Այստեղ Ադրբեջանում հրեաները իրենց լավ են զգում։ Բացի այդ, հազարավոր ադրբեջանցի հրեաներ այսօր ապրում են Իսրայելում եւ կամուրջ են հանդիսանում մեր երկու երկրների միջեւ։
Նեթանյահուն նաև հավելել է, որ երկու երկրների ղեկավարները շատ հարցեր ունեն քննարկելու և պետք է խորացնեն համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում, առևտրից մինչև տեխնոլոգիաներ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ իր հերթին ընդգծել է, որ հրեական համայնքը ադրբեջանական հասարակության կարևորագույն և ակտիվ մասն է, մեծ ներդրում է ունեցել երկրի զարգացման մեջ։ Ադրբեջանը այն եզակի մահմեդական երկրներից է, որ լայնածավալ քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար կապեր ունի Իսրայելի հետ։ Երկրները համագործակցում են էներգետիկայի բնագավառում։ Իսրայելը ադրբեջանական նավթի հիմնական գնորդներից է, տարեկան շուրջ 2 միլիոն տոննա նավթ է գնում, որը Իսրայելը հասնում Թուրքիայի տարածքով Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհան նավթատարով։ Ակտիվ է նաև ադրբեջանի և Իսրայելի համագործակցությունը ռազմատեխնիկական բնագավառում։ Իսրայելը մեծ քանակությամբ զենք է վաճառում, մասնավորապես միայն 2010-ից 2011 թվականները Ադրբեջանը Իսրայելից գնել է դիսաս կրակի հսկման համակարգ Սրինքս ռեակտիվ կրակի համակարգ, մի քանի տասնյակ տարբեր տիպի անոթաչու սարքեր, բարակ 8 հրթիրային 9 համակարգ, բացի այդ Իսրայելի արտոնագրով Ադրբեջանը նաև արտադրում է անոթաչու սարքեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մասնավորապես հայտարարել է, որ մինչ օրս պաշտպանական ոլորտում Ադրբեջանն ու Իսրայելը 5 միլիարդ դոլարի պայմանագրեր են կնքել։ Ադրբեջանական մամուլը գրել է, որ Իսրայելի վարչապետի այցը հարևան Ադրբեջան գոհունակությամբ չեն ընդունել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Հավելեն վերջում Նեթանյահուն այսօր Ադրբեջանից մեկնում է Աստանա, որտեղ բանակցություններ է անցկացնելու Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
ՀԱՊ երկրների ղեկավարները դեկտեմբերի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպում կունենան, որտեղ պետք է որոշեն, ինչպես հակազդել արևելյան Եվրոպայում հյուսիսատլանտյան դաշինքի ակտիվացմանը։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարում լիազորությունները վերջին տարում երկարաձգվեցին, հայտարարել է, թե չեն կարող ձեռքները ծալած նստել, մինչ ՆԱՏՕ-ն ուժեղացնում է դիրքերը։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանը ևս ՀԱՊ կանդամ է, սակայն նաև մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի մի շարք ծրագրերի։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
ՀԱՊԿ-ը, որի անդամ է նաև Հայաստանը, պատասխան է պատրաստում ՆԱՏՕ-ին, հաղորդում է ռուսական Իզվեստիան մանրամասնելով։ Կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները դեկտեմբերի վերջին կանալիք կագատնաժողովում քննարկելու են իրենց գործողությունների ծրագիրը արևելյան Եվրոպայում հյուսիսատլանտյան դաշինքի ակտիվացման պայմաններում։ Կագատնաժողովը կանցկացվի Սանկտ Պետերբուրգում դեկտեմբերի 26-ին, այժմ ընթանում է դրա նախապատրաստական աշխատանքը, թերթին ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան էլ մանրամասնել է. «Մենք պետք է հստակ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում մեր սահմանների մոտ և ինչու է ՆԱՏՕ-ն սպառազինություններ կենտրոնացնում, ենթակառուցվածքներ ստեղծում և հավելյալ 4 գումարտակ տեղակայում արևելյան Եվրոպայում»։ Իզվեստյան հիշեցնում է, որ ավելի վաղ անցած հոկտեմբերին Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ Բելարուսի նախագահը հայտարարել էր, թե անհրաժեշտ է ծանրակշիռ դարձնել կազմակերպությունը միջազգային ասպարեզում։ «Մենք պետք է ավելի լուրջ մակարդակի հասնենք, որպեսզի մյուս ռազմական միավորումները մեզնից չվախենան, բայց հարգեն»,  հայտարարել էր Բելարուսի նախագահը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը արձագանքելով այս հայտարարություններին Իզվեստիային ասել է. «Ռազմական հզորություններն ավելացնելու մասին առայժմ խոսք չկա, մեր ունեցածը մեզ բավարար է»։ Հայտարարվում է, որ այս գագաթնաժողովին ի վերջո կորոշվի նաև կազմակերպության ղեկավարի փոփոխության հարցը, որը ձգձգվում է արդեն շուրջ 1 տարի։ Դեռ անցած դեկտեմբերին ակնկալվում էր, որ ռոտացիոն կարգով կառուցի նոր գլխավոր քարտուղար կնշանակվի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Վերջին պահին, սակայն, ՀԱՊԿ խորհուրդը որոշեց 1 տարով երկարաձգել Բորդյուժայի պաշտոնավարման ժամկետը։ Հարցը չլուծվեց նաև անցյալ հոկտեմբերին Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ղազախստանի նախագահը հիվանդ դինելու պատճառաբանությամբ Երևան չժամանեց, Հայաստանի նախագահն էլ առանց պատճառները մանրամասնելու հայտարարեց, թե հարցը կքննարկվի դեկտեմբերի վերջին Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում։ Թե ինչու նման առաջին հայացքից ընթացակարգային հարցում կառույցը արդեն 1 տարուց ավելի չի կարողանում համաձայնության գալ, ռուսական պարբերականը չի մանրամասնում։ Փոխարենը ռուս փորձագետները թերթի հետ զրույցում պնդում են, ժամանակն է, որ իր դիրքն ամրապնդելու համար ՀԱՊԿ-ը անցնի կոնկրետ գործողությունների։ Այս շարքում առաջին հերթին նշվում է Սիրիան։ Օրինակ, ինչու չկազմակերպել Սիրիա առնվազն մարդասիրական օգնության տրամադրում ՀԱՊԿ-ի միջոցով, հարց է տվել ՄԳԻՄՈ-ի ռազմաքաղաքական կենտրոնի առաջատար փորձագետ Միխայել Ալեքսանդրովը, ընդգծելով. Այդ գործում պետք է իրենց լուրջ ներդրումն ունենան ՀԱՊԿ-ի անդամ բոլոր երկրները, որպեսզի կազմակերպությունը դառնա անդամ երկրների անվտանգությունը իսկապես ապահովող ինստիտուտ, անհրաժեշտ է, որ մասնակիցները չվախենան քաղաքական որոշումներ ընդունելուց։ Խորհրդային անցյալին վերադառնալու մտավախությունը այս կամ այն չափով բարդացնում է ռազմական համագործակցությունը, իր հերթին պնդել է քաղաքական տեղեկատվության կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Մուխինը, չմանրամասնելով, թե Մոսկվայում հատկապես որ հարցերի շուրջ են քաղաքական որոշում ակնկալում, ռուս փորձագետը միաժամանակ ընդգծել է. Առայժմ ՀԱՊԿ-ը ընդամենը մի կառույց է, որտեղ առաջին հերթին Ռուսաստանն է ապահովում դաշնակիցների պաշտպանությունը։
Երամիությունն այսօր քննարկում է ինչպես առաջ շարժվել Թուրքիայի անդամակցության բանակցություններում, մինչ մի քանի երկրներ այդ թվում եւ Ավստրիան կոչ էին անում սառեցնել Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները այդ երկրում մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների պատճառով։ Թուրքիայից կոչ են արձագանքում սպառնալով Եվրոպան հեղեղել փախստականներով, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում մոտ 6 ժամ շարունակված դրոմփակ քննարկումների արդյունքում այդպես էլ չկարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ արդյոք հարկավոր է սառեցնել անդամակցության բանակցությունները Թուրքիայի հետ թե ոչ։ Եվրամիության նախագահ պետության Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակը նախարարների խորհրդակցությանը հաջորդած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ առկա տարաձայնությունների պատճառն անդամ պետություններից մեկի պատվիրակության դիրքորոշումն էր։
Mentioned by one delegation, but
Սառեցում բառը հիշատակվել է պատվիրակություններից միայն մեկի կողմից, սակայն չի արժանացել մնացյալ 27 պատվիրակությունների աջակցությանը, նշում էր Լայչակը, խոսելով Եվրամիության նախագահության հայտարարության տեքստի մասին։ Լայչակը նաև չէր հստակեցնում, թե հատկապես որ պատվիրակության մասին է խոսքը, թեև դատելով այսօրվա նիստին նախորդած զարգացումներից, Թուրքիայի հանդեպ կոշտ դիրքորոշում որդեգրած պետությունն Ավստրիան է։ Բրյուսելյան հավաքից հաշված ժամեր առաջ Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցը Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում հայտարարում էր, թե պաշտոնական Վենան միանշանակորեն համաձայն է նոյեմբերին Եվրախորհրդանում ընդունված այն բանաձևի դրույթներին, որոնց համաձայն Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը պետք է սառեցվի։
Wir als Europäische Union müssen darauf reagieren.
Եվրամիությունը պարտավոր է արձագանքել այն ամենին, ինչ կատարվում է Թուրքիայում։ Եվրախորհրդանը միանգամայն իրավացի է, երբ կոչ է անում սառեցնել բանակցությունները։ Ես 100%-ով համաձայն եմ Եվրախորհրդանի անդամների հետ, հայտարարում էր ավստրիական արտգործնախարարության ղեկավարն, ընդգծելով, որ բանակցությունների դադարեցումը կարող է Անկարային ուղված հստակ քաղաքական ազդակ դառնալ։ Բելգիայի արտգործնախարար Դիդիեր Ռայնդերսի խոսքով էլ, չնայած Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարևորությանը, Եվրամիությունը չի կարող անտեսել այն բոլոր բացասական զարգացումները, որ վերջին շրջանում արձանագրվել են այդ երկրում։
Of course we are so concerned by the situation in Turkey.
Իհարկե Թուրքիայում ստեղծված գացությունը մտահոգի չէ, մենք կարող ենք շարունակել համագործակցությունը Թուրքիայի հետ ահաբեկչության դեմ պայքարի, տեղեկատվության փոխանակման կամ անօրինական ներգաղթի կանխարգելման շուրջ, բայց անդամակցության բանակցությունների առումով առաջընթացն անհնարին է, հայտարարում էր Բելգիայի արտգործնախարարը։ Եվրամիության ղեկավարների համոզմամբ, սակայն, Թուրքիայի հետ բանակցությունների սառեցման հարցն ընդհանրապես հրատապ չէ, քանի որ գործնականում Անկարայի հետ ակտիվ շփումներն այս հարցում առանց այդ էլ դադարել են։ Այս մասին այսօր նշում էր Եվրամիության հարևանության քաղաքականության և ընդարձակման բանակցությունների գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Գործնականում մենք արհեստական մի բանավեճի մասին ենք խոսում, որովհետև Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները ամիսներ շարունակ գտնվում են լճացած վիճակում, մոտակա ամիսներին ևս որևէ շարժ չի լինի, պնդում էր Հանը։ Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Սեբաստիան Կուրցը, սակայն, վստահ է, պնդումները, թե Թուրքիայի հետ բանակցությունները գործնականում սառեցված են, իրականությանը չեն համապատասխանում։
Es stimmt nicht, dass die Beitrittsverhandlungen nicht.
Դա ճիշտ չէ, թե իբր Թուրքիայի հետ բանակցություններ չեն ընթանում։ Այդ բանակցությունները շատ ավելի դինամիկ ընթացք ունեն, քան Եվրամիության անդամության ձգտող մի շարք այլ պետությունների պարագայում։ Բացի այդ, եվրոպացի հարկատուների գումարները 100 միլիոնավոր եվրոներ շարունակում են դրամադրվել Թուրքիային Եվրամիության հետ մերձեցման փաթեթի շրջանակներում, հայտարարում էր Ավստրիայի արտգործնախարարը։
In die Türkei als Annäherungsunterstützung hunderte Millionen Euro jedes Jahr.
ԱՄՆ ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես ներկայացրել է պետքարտուղարի իր թեկնածուին, ինչպես եւ սպասվում էր ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության ղեկավարի թեկնածուն Ռեքս Թիլերսոնն է ԱՄՆ խոշորագույն նավթային ընկերություններից մեկի նախագահը, ով հայտնի է նաեւ Մոսկվայի հետ իր սերտ կապերով, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ընտրյալ նախագահի համար սա ամենասկզբունքային առաջադրումներից մեկն է։ Թիլերսոնն առաջ կտանի տարածաշրջանային անվտանգության գաղափարները, ուշադրության կենտրոնում պահելով Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության շահերը, հայտարարել է Թրամփը։ Արձագանքելով առաջարկին, Թիլերսոնն ասել է, թե իր համար մեծ պատիվ է Դոնալդ Թրամփի առաջարկը, և ինքը կիսում է օտար երկրների հետ հարաբերություններում Միացյալ Նահանգների վարկը վերականգնելու և ազգային անվտանգության խնդիրները առաջ տանելու ընտրյալ նախագահի տեսլականը։ Թրամփի թիմից մի անանուն պաշտոնյա ասել է, որ ընտրյալ նախագահը կանգ է առել 64-ամյա Թիլերսոնի տեկնացության վրա, այն բանից հետո, երբ ստացել է ազդեցիկ հանրապետականներ, նախկին պետական քարտուղարներ Ջեյմս Բեյքերի և Կոնդոլիզա Ռայսի և պաշտպանության նախկին նախարար Ռոբերտ Գեյթսի աջակցությունը։ Ռեքս Թիլերսոնին արտաքին գերատեսչության ղեկավարումը վստահելու առաջարկը անխուսափելիորեն կթեժացնի Թրամփ-Ռուսաստան կապերի մասին քննարկումները։ Թիլերսոնի ղեկավարած Exxon Mobil-ը Ռուսաստանում շատ ակտիվ բիզնես է վարել նախքան տնտեսական պատժամիջոցները և դրանց սահմանումից հետո էական նյութական կորուստ է կրել։ Ինքը Թիլերսոնը մի քանի անգամ հստակ քննադատել է պատժամիջոցների քաղաքականությունը։ Ուկրաինական իրադարձություններից առաջ 2013 թվականին անձամբ Վլադիմիր Պուտինը բարեկամության շքանշան է շնորել Թիլերսոնին, ինչպես Կրեմլի պաշտոնական հաղորդագրությունում է ասվել, վառելիքի արդյունահանման և էներգետիկայի բնագավառում երկու երկրների համագործակցության զարգացման հարցում նշանակալի ավանդ ներդնելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հույս է հայտնել, որ Թիլերսոնի պաշտոնավարման օրոք Մոսկվան և Վաշինգտոնը կհաստատեն փոխշահավետ հարաբերություններ։ Թրամփը և Թիլերսոնը առաջին անգամ հանդիպել են 90-ականներին, այն ժամանակ Exxon ընկերությունը զբաղված էր Սախալինում և Ռուսաստանի հեռավոր արևելքում նավթային բիզնեսով։ 2011 թվականին նրանց կապերը ընդարձակվել են, այդ ժամանակ էլ Exxon-ը Ռոսնեֆտի հետ կնքել է Սիբիրում և Արկտիկայում հորատման աշխատանքներ կատարելու պայմանագիր, որի արժեքը կազմել է մոտ $3,200,000,000, սակայն պատժամիջոցների հետևանքով այդ պայմանագրի իրագործումը սառեցվել է։ Թրամփը 2017 թվականի հունվարի 20-ին է ստանձնելու Ամերիկայի նախագահի պաշտոնը։ Սենատը պետք է հավանություն տա նախարարների պաշտոնում նորընտիր նախագահի առաջադրած տեխնացուներին։ Ենթադրվում է, որ առնվազն պետք քարտուղարի հարցում կլինեն առարկություններ։ Ազդեցիկ սենատորներից Ջոն Մաքեյնը, ով չափազանց կոշտ վերաբերմունք ունի Ռուսաստանի ղեկավարի նկատմամբ, վերջերս ասել է, Վլադիմիր Պուտինը ավազակ է և մարդասպան, և ով նրան ավելի մեղմ բնութագրի, ստելու է։ Իսկ դեմոկրատական սենատոր Չարլզ Շումերն էլ ասել է, Թիլերսոնի պես մեկին հաստատելու համար կպահանջվի երկար-երկար քննարկում։
Ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը այսօր կարմիր բլուրի հնագիտական նյութերն ուսումնասիրելու համագործակցության մասին համաձայնագիր է ստորագրվել Էրմիտաժի տնօրեն Միխայել Պյոտրովսկու և Հայաստանի մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի մասնակցությամբ։ Ուշագրավ է, որ Միխայել Պյոտրովսկու հայր անվանի գիտնական Բորիս Պյոտրովսկին կարմիր բլուրում պեղումներ է կատարել և մի քանի տարի ապրել է նաև Երևանում։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Երևանում է ռուսական ամենահայտնի թանգարանից մեկի Էրմիտաժի տնօրեն ակադեմիկոս Միխայել Պյատրովսկին։ Երևանը նրա ծննդավայրն է, նրա ծնողները՝ հայրը Բորիս Պյատրովսկին և մայրը Հրիպսիմե Ջամփոլաձյանը, անցյալ դարի 40-ականներից մի քանի տարի ապրել են Երևանում Զաքյան 2 հասարում գտնվող շենքում, որտեղ էլ հենց երեկ Միխայել Պյատրովսկու հոր հիշատակին հուշատախտ տակ բացվեց։ Բորիս Պյատրովսկին նույնպես անվանի գիտնական էր և նույնպես ղեկավարել է Էրմիտաժ ավելի քան 25 տարի։ Այստեղ Հայաստանում նրա անունը շատ հայտնի ներ ժամանակին կարմիր բլուրում կատարած նրա հնագիտական պեղումներով, որոնց շնորհիվ հսկայական քանակությամբ ուրարտական ժամանակաշրջանի պատմամշակութային արժեքներ են ի հայտ եկել։ Իհարկե դրանց մի մասը հետագայում տեղափոխվել է Էրմիտաժ և ներկայացվել որպես ոչ թե հայկական, այլ առանձին ուրարտական բաժնում, ինչը ժամանակին հարուցել էր այստեղ հայ պատմաբաններից և արևելագետներից ոմանց զայրույթն ու վրդովմունքը։ Բայց, ինչպես այսօր շեշտում էր Իկոմոս Հայաստան նախագահ Գագիկ Գյուրջյանը, հենց նրանց Պյատրովսկիների շնորհիվ այսօր մեծ քանակությամբ արժեքավոր արխիվային նյութեր, լուսանկարներ ու փաստաթղթեր են պահպանվել Սանկտ Պետերբուրգի և Մոսկվայի գլխավոր թանգարանների Էրմիտաժի և Պուշկինի անվան թանգարանի պահոցներում։
Եվ երեք օրինակ, եթե դուք լինեիք Էրեբունի թանգարանում, ինքը մեկնաբանեց հայկական, ուրեմն Էրմիտաժում հայկական հետքը, և այնտեղ ուրեմն երկու դահլիճ կա, մեկը Օրբելու դահլիճն է, որը ամբողջովին վերաբերում է հայկական ուրեմն մշակույթին, և կա մի դահլիճ, որը կոչվում է Բարիս Պյատրովսկու դահլիճ, և Բարիս Պյատրովսկու դահլիճում ամբողջ մեկնաբանությունը, նաբանության մեխը նրան ո՞ւմ է, որ ուրարտական պետությունը դա հայկական մեր պետության մասն է։
Դեսք Միխայել Պյատրովսկին այսօր Հայաստանի պատմության թանգարանում Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հետ կարմիր բլուրի հնագիտական նյութերն ուսումնասիրելու համագործակցության համաձայնագիր ստորագրեց։ Համաձայնագրի ստորագրումից հետո Միխայել Պյատրովսկին ասաց, որ այդ փաստաթուղթը լուրջ բովանդակություն է պարունակում, և այսուհետ ավել ավելի կնլայնվի համագործակցությունը Էրմիտաժի եւ Հայաստանի միջեւ։ Կստեղծվեն համատեղ արշավախմբեր, համատեղ գիտական ուսումնասիրություններ կարվեն, նաեւ կփորձենք ավանդույթ ձևավորել կանոնավոր կերպով անցկացնելով Էրմիտաժի օրեր Հայաստանում, ասաց Միխայել Պետրովսկին։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը լի պատասխան հարցից, թե կոնկրետ արդեն հստակ է, թե որ դիրույթում է ընթանալու համագործակցությունը, ընդգծեց.
Գիտեք, համագործակցության շերտերն ու եզրերը բազմազան են եւ բազմապիսի։ Պարզապես դրանք առայժմ միսուարիո ստանալու համար անհրաժեշտ է ստորագրել այս պայմանագիրը, որպեսզի մենք կարողանանք կոնկրետ աշխատանքներ կատարել եւ նշել ժամկետներ։ Քանի որ դեռ չկան ժամկետներ եւ դժվար է նշել բոլոր կատարվող աշխատանքների նաեւ արդյունքները, դուք թվեք այս պահին ընդհանուր առումով ասել, որ մենք ստորագրեցինք հաջորդ տարվա ընթացքում բազմաժանր եւ բազմաթիվ տարբեր ուղղություններով գիտական մշակութային փոխհամագործակցության համաձայնագիր, որը կարծում եմ կծառայի իսկապես հայկական մշակույթի հանրահռչակմանը։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։